зала Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Чергова книга хроніки нової білоруської державності кінця 20-го століття. Читає автор.
Підрозділ «Питання державної зради». З Мечиславом Грибом я був знайомий, можна сказати, з дитинства. Некий час вучився в одній школі разом з ягоним сином. Потім, уже у середині 80-х, працюючи у Вітебській обласній газеті, пропонував йому, уже начальнику обласного управління міліції, поудзельничать у телефонній прямої лінії. Ён погодився, що здивило колег у редакції. Але подначаленные генералы были здивлены еще более. Несколько годинов Гриб отказывал на питание витеблянов, до такой открытости у тех стенах не привыкли. У початку 90-го года Гриб пошел на выборы в Верховный Совет БССР не по какой-нибудь вязковой окрузе, как большинство керовников, а у Витебску. Борьба была тяжкая, у другой тур он вышел разом с активистом БНФ, старшинем клуба «Узгорье» Игорем Тишкиным и перемог. А потом на первой сессии был обран старшинем парламентской комиссии по питаниях национальной безопасности, обороны и борьбы со злочинностью. С того момента я не памятаю, как Гриб опранал генеральский мундир. Еще в 1992 году комиссия Гриба не ставила под сумнев нейтралитет Беларуси и не выступала с идеей долучения краины до системы коллективной безопасности СНД. У початку 93-го позиція членів комісії Мечислава Гриба кардинально змінилася і була виказана пропонова долучитися до домов об колективній безпеці країн СНД, так званої ДКБ, підписаної 15 травня 1992 року у Ташкенті. На початок 93-го року в організацію входили Арменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Узбекистан. Часто кажуть, що з приходом Лукашенка на посаду президента у 94-му році Білорусь спинила процеси європейської інтеграції і розвернулася у бок Росії. Увогалі, це правильна оцінка, коли мець на увазі вектор і інтенсивність руху, але не зусім докладна відносно часу. Насамреч, стратегічний вибір не Захід, а Усход був зроблений у 93-му році, коли Верховний Совет прийняв рішення долучитися до системи колективної безпеки країн СНД. Так уже стагоддями склалося, що менавіта воєнний союз з тим або іншим партнером лічиться самим головним з усіх інших союзів. І у випадку з Білоруссю рішення, прийняте у красовіку 93-го, мело виніком прив'язку до російського воєнно-промислового комплексу на 10-годзі. Але рішення не було одноголосним. Ми виступали супраць і некілька дзён у овальній залі, а потім на сторонках газет, на мітингах і зустрічах з виборщиками доказували шкодність такого союзу. На наступних сторонках книги я приведу аргументи як прихильників, гэтак і працівників долучення Білорусі до системи колективної безпеки. І у читача, адрозна ад нас, удзельнікаў той драматичнай дыскусіі, ёсць магчымасць ацаніць слушнасць пазіцыі з адлегласці часу. Мы разглядалі дамову, фактычна гэта быў ваенны саюз, як форму кантролю Москвы не толькі над узброенымі сіламі, але і над палітыкай незалежных краінаў у галіне бяспекі. Асабліва нас насцярожывала верагоднасць удзелу беларускіх вайскоўцаў у ліквідацыі канфліктаў у закаўказскім і сярэднеазіяцкім рэгіёнах, што прадугледжвалася статутам ДКБ. У выступах на сессии депутаты оппозиции БНФ десятки разов казали, что белорусские хлопцы не повинны гинуть за чужие интересы, и это переконание мело подтримку у насельництва. У правовых и политичных аспектах домова, однако, людям разобраться было значно тяжей.
Читальная заля Радио Свобода. Сергей Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия.
Подраздел «Инициаторы и прихильники военного союза». Кто конкретно у Менску инициировал долучение Беларуси до системы коллективной безопасности СНД, якая на самом деле контролявалася и контролюется московским генштабом, до этого часу застается неведомым. Яще у осінь 92-го году на сесії Верховного Совету з такою пропановою виступив старшиня новоутвореного Союзу офіцерів генерал-лейтенант Дмитрий Іванов. Генерал не був депутатом, йому дали слово на потребування депутатів-ветеранів. Гэты союз офіцерів був створений нібито для оборони соціальних правов військовців, однак одразу заявив антинезалежницькі позиції. Прикметно, что и про чвертстагодзе на веб-сайте Мазырского районного отделения организации проклёны на адрес националистов, инициаторов развалу Великой Державы СССР. Выступ генерала Иванова не был особливо зауважен прессой. Новоутворенный союз подавался организации маргинальной. Нібито забылись, а кольки с початку маргинальных идей и лозунгов оволодовали с тягом часу. А здаралося, что и мгненно миллионными массами. Але на пасяджэнні депутацкай апазіцыі БНФ мы абмеркавалі гэтую ідэю і вырашылі, што яна значна больш сур'ёзная, чым можа падацца на першы погляд. Магчыма, калі адчыняцца пэўныя архівы, імёна сапраўдных ініцыятараў будуць вядомыя. Асабліва я перакананы, што ініцыятыва ўсё ж была з Москвы, але не ад Ельцына ягонага атачэння, якія тады яшчэ не былі на акрэслена імперскіх пазіцыях, хоць імперскія інстынкты выявлялі ўжо ў канцы жніўня 91-га. Лагічным было б меркаваць, што ініцыятыва пайшла са спецслужбаў, найперш ГРУ, галоўнага разведвальнага ўправлення генеральнага штабу Міністэрства абароны Расіі. У адрозненне ад КДБ, якое пасля распаду СССР фармальна раздрабілася, ГРУ засталося адзіным. Калі яшчэ пры Хрушчову КГБ было забаронена вербаваць агентаў з ліку партыйных апаратчыкаў і дэпутатаў ад Верховнага Савету і вышэй, дык пра забарону такого кшталту на адрас ГРУ нічога не вядома. У 2018 годзе, калі я пішу гэтыя радкі, брытанскія аналітыкі, абазнаныя ў дзейнасці постсавецкіх спецслужбаў, пішуць, што нават у пачатку 90-х, калі карупцыя раз'ела ўвесь дзяржаўны апарат Расіі і нават закранула былое КГБ, ГРУ заставалася ў форме. Зрэшты, ГРУ – нешто іншае, як баявы меч расійскага міністэрства абароны, як КГБ свайго часу быў баявым мячом КПСС. І было б надзвычай дзіўна, калі б гэтая своеасаблівая зброя не была скарыстаная ў рэалізацыі галоўнай стратэгічнай мэты ваеннага ведомства – усталявання максімальнага контролю над суседнімі краінамі, уцягванне іх у арбіту ваенных інтарэсаў Расіі. Застаецца фактам, што ў Беларусі актыўнымі прыхільнікамі ідэі далучэння ад самага пачатку былі супрацоўнікі апарату Савета міністраў, а менавіта ўправлення грамадскай бяспекі і абароны, якое ўзначаліваў дзяржсакратар Геннадзь Данілаў. Ягоным першым намеснікам быў Геннадзь Казлоў, дэпутат Верховнага Савету і каардынатар групы «Беларусь», якая фактычна і складала падкантрольную Кебічу парламенцкую большасць. Менавіта Казлоў адыгрываў у Верховным Савеце ролю шэрага кардынала і выступаў з прарасійскімі ініцыятывамі. Казлоў быў суседам Шушкевіча ў доме на вуліцы Дразда. Пры гэтым, калі дом засяляўся, яны ўжо былі выразнымі палітычнымі апанентамі, і пры жаданні Казлова яго б маглі пасяліць у іншы пад'езд. А вось жа чамусьці Казлоў не выявіў такога жадання. Пры Лукашэнку ён сыдзіў з палітычнай арэны – Маўр зрабіў сваю справу. На нечаканую для тых, хто сачыў за ягонай грамадскай біяграфіяй, пасаду дырэктара гатэлю «Планета». Другім намеснікам Данілава быў таксама дэпутат вайсковец Валер Павлаў. У Верховны Савет абраўся ў званне падпалкоўніка, у апошнія месяцы кіраўніцтва Кебіча атрымаў генерал-маёра. Пазней ён з'едзе ў Маскву. У палітычным аспекце ініцыятыву далучэння Беларусі да сістэмы калектыўнай бяспекі падтрымліваў яшчэ адзін супрацоўнік апарату Саўміну, кіраўнік камітэту па сацыяльнай абароне вайскоўцаў, асобаў шараговага і кіруючага складу органаў унутраных спраў, вайскоўцаў-інтэрнацыяналістаў, звольненых у запас адстаўку і членаў іх сем'яў пры Савеце міністраў. Я прывёў поўны назоў чынавенскай пасады Сергея Гайдукевіча, хоць была ў яго і пасада грамадская – кіраўнік створанага ў піку Беларускаму народнаму фронту народнага движэння Беларусі, якое аб'ядноўвала, здавалася, усе антынезалежніцкія арганізацыі, ад адносна масавай партыі камуністаў да секцыі пісьменнікаў-марыністаў. Уваходзілі туды саюз афіцэраў і славянскі сабор Белая Русь з ягонай выразнай праімперскай шавіністычнай праграмай. Вось гэтыя арганізацыі і асобы прасоўвалі ідэю АДКБ праз Саўмін, праз Вярхоўны Савет і праз падкантрольную ўраду прэсу. У пачатку 1993-га далучэнне да АДКБ зрабілася палітычнай мэтай Кебіча і падкантрольнай яму дэпутацкай большасці. А на нечарговай сесіі Вярхоўнага Савету прапанову ўключыць у парадак дня пытання аб калектыўнай бяспецы унёс дырэктар саўгасу гарадзе Шклоўскага раёну, дэпутат ад 310-й Шклоўскай выбарчай акругі Аляксандр Лукашэнка.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Не народ служыць арміі, а армія народу». Сярод трох сотню фігураў скульптурных барэльефаў, што ўпрыгожваюць авальную залю і фае дома ўраду, ёсць парыжскія камунары і нямецкія рэвалюцыянеры, піцерскія матросы і беларускія сяляне, ёсць шахцёр, жанчына-інжынер, фізкультурніца, калгасніца і нават парашутыст. Няма толькі партызан. Што натуральна, скульптура рабілася ў сярэдзіне 30-х яшчэ да вайны. Але забыць пра партызанскае мінулае ніяк не выпадала. Я прасіў бы гэта падтрымаць, інакш нашы ўзброеныя сілы ў 94-м годзе перастануць быць і баегатовымі, і баяздольнымі. Гэта будзе нешта падобнае на дрэнна ўзброеныя і разрозненыя партызанскія фармаванні, сказаў Мячаслаў Грыб, пад гэтым маючы на ўвазе далучэнне да сістэмы калектыўнай бяспекі. І вось што прыкметна. Спачатку Грыб заяўляў на нечарговай сесіі, што далучэнне да АДКБ выклікана ў большай ступені прычынамі эканамічнымі, чым уласна палітычнымі, цытую. У дамове аб калектыўнай бяспецы больш эканомікі, чым палітыкі, таму што тут звязаны і прамысловы комплекс, звязаная і баяздольнасць нашай арміі, гэта пытанне эканамічнае, канец цытаты. Прычым гэтае перакананне старшыня парламенцкай камісіі выказваў неаднойчы. І яшчэ адна цытата Мячаслава Грыба. Я яшчэ адзін раз пацвярджаю і хачу абгрунтаваць, што гэтае пытанне мае большае дачыненне да эканамічнага становішча. І чаму? Сваё палітычнае стаўленне да дамовы аб калектыўнай бяспецы Вярхоўны Савет і кіраўнікі Рэспублікі Беларусь выказалі ўжо ў наступных шматбаковых і двухбаковых пагадненнях. Па-першае, пра гэта выразна сказана ў дамове аб стварэнні СНД. Другое, аб супольных мерах у дачыненні да ядзернай зброі. Трэцяе, аб супольнай дзейнасці па даследаванні і выкарыстанні касмічнай прасторы. Чацвёртае, аб паўнамоцтвах найвышэйшых органаў СНД ў пытанні абароны і іншым. Пра гэта таксама гаварылася ў двухбаковай дамове, заключанай паміж Расійскай Федэрацыяй і Рэспублікай Беларусь. Таму я мяркую, што гэтае пытанне не палітычнае, а хутчэй належыць да сферы эканамічнай. Яно непасрэдна тычыцца пытанняў жыццезабеспячэння нашых узброеных сіл. Канец цытаты. Спроба звесці тэму да праблемы забеспячэння войска тэхнікай і палівам выклікала пярэчанне апазіцыі. Зянон Пазняк, цытую: «Мяне крайне здзіўляюць тлумачэнні спадара Грыба аб тым, што пытанне аб калектыўнай бяспецы не з'яўляецца палітычным пытаннем. Гэта пытанне, якое ўнесена ў нашу канстытуцыю і датычыцца неўтралітэту, пытанне, якое ў прынцыпе зменіць статус нашай дзяржавы. І кіраўнік камісіі выходзіць і пачынае дэпутатам тлумачыць, што гэта не палітычнае пытанне, гэта эканамічнае. Што гэта за тлумачэнне? Я лічу, што, па-першае, гэта пытанне нельга ўносіць і ставіць яго на галасаванне, таму што яно прынцыпова змяняе становішча нашай дзяржавы ў свеце. Яно прынцыпова датычыцца суверэнітэту нашай дзяржавы. Я выступаю катэгарычна супраць пастаноўкі такога пытання ўвогуле на галасаванне і заклікаю народных дэпутатаў, калі такое пытанне будзе пастаўлена, не галасаваць за яго. Дэпутатаў апазіцыі прашу ўвогуле выйсці з залі. І я звяртаюся да сваіх выбаршчыкаў усімі сродкамі супраціўляцца, калі такое рашэнне будзе прынята, такой пастаноўцы пытання і такому рашэнню. Гэтае пытанне паставіць пад сумнеў суверэнітэт нашай дзяржавы. Гэта пытанне дзяржаўнай здрады, сказаў з трыбуны сесіі Зянон Пазняк.